Vprašanje za vse štiri. Kako pa se vam zdi, da je, kakšna je ta senzibiliziranost slovenske družbe do laži? Zdi se mi, da gre na to, kar se dogaja v, na te afere, ki se dogaja v gospodarstvu in tudi v politiki, da se je zato, ker se v bistvu zgodbe ne pripele do konca, potem, ko se za trenutek razkrije oziroma saj malo odkrije, da je dost cinično v tem smislu, češ, pa se vsi politiki lažejo, pa ljudje, ki pač imajo denar, so pač nepošteni in tako naprej. Kakšno se vam zdi tako nasplošno senzibiliziranost, recimo v primerjavi s kakrim drugim kulturnim prostorom?
Jaz samo mislim, da splošno so ljudje zainteresirani, jih zanima resnica, nismo še zmeri, nismo tisto, kar je najbolj grozno, da bi kot narod bili apatični do resnice, da se pač zavedamo, da nič ne more spremeniti. Je pa problem, ker so po drugi strani tisti, ki proizvajajo laž, ki s tem uspevajo, ne, jih pa kaj dosti to več ne zanima in vejo, da se lahko zlažeš, lahko odpreš nekaj en kasac in trdiš, da nimaš nič s tem. Ne. Čez en teden imaš milijardo evrov premoženja. Predvsem je problem to, da tisti, ki proizvajajo laž, ki so odgovorni v družbi, se zavedajo, da je, če lažeš, lahko uspeš, da je možno lagati v tej družbi, da laž ni sankcionirana, da se splača.
Z povezavi s trenutno finančno recesijo se pogosto pojavljata dva pojma. In sicer umankanje zaupanja, ne, in pa strah. Lahko tem, ki več reka. Ja, prosim. Ja.
Jaz bi mogoče vprašanje senzibilnosti za našim resnico, za vprašanje recimo, resnice in politike, vprašanje resnice in politike. Če uporabim recimo nek pojem iz 19. stoletja, ki pojem ideologija, ne, ta pojem ne govori, mislim, ta pojem zanesljivo govori nekaj sprevrnitvi, resnica ali nekem tipu prevare, ampak nekem tipu prevare, ki ni enostavno primerljiv za zavestno lažjo in zavajanje. Mislim, ponavadi se razumije ideologija, pač plahtajo ljudi za neko ideologijo, ljudje pa lahko verno verjamejo. Mislim, kolikor ima ta pojem neko večjo spoznavno vrednost, bolj, koliko je bolj konceptualno postavljen, potem ne gre preprosto za zavestno varanje. Ampak gre za določen način, kako osmislimo neko družbeno dejanje, kakšen smisel vidimo v njem, kako percipiramo celoto neke družbe. In če uporabim prejšnji hipotetični primer hipotetičnega prejšnjega predsednika vlade in hipotetičnega komentatorja, jaz sem pripričan, da bi oba pasirala poligrafski test. Hočem reči, eden in drugi sta iskreno pripričana v določen tip naracije, v določen tip videnja družbenih dogodkov, družbenih konfliktov in ne gre za to, da bi eden ali drugi zavestno varala ali laga. Mislim, na nekem fundamentalnem nivoju gre za različne tipe osmišljanja, različne tipe percepcije družbenega prostora in ti tipi naracije, ti tipi percepcije družbenega prostora so si v konfliktu. In tukaj nastopi ta moment politike resnice, če nekako rečemo. Ne moremo preprosto ne moremo se postaviti na stališče, ljudje si zavestno zavajajo, lažajo, varajo in tako naprej, ker gre za nek strukturni moment, kako od določenega položaja v družbi, razrednega položaja, vsakšnega položaja v družbi, socialnega statusa, percipiram celoto družbe. Ne moremo se pa tudi postaviti preprosto na stališče, obstajajo različne naracije, vsak ima svojo resnico, ne cveti sto cvetov, Bog pomagi, vsak pač ima svojo zgodbo, ker konec koncev te zgodbe so vsi v antagonizmu in način, kako so se te zgodbe v antagonizmu, ta način predstavlja neko resnico te družbe. Tem vendar je tiči neka kal resnice nekega družbenega prostora, ki se ne da preprosto odmisliti. In ni ga preprostega načina, kako bi s tem prišli na kraj. Mislim, da ni preprostega načina takega, da se toži ljudi, pa bo sodišče objektivno presodilo, kaj je stanje, kaj je sedanje družbeno stanje, na ta način najbrž ne. Ampak vendarle, dejstvo, da moramo shajati z različnimi generacijami, različnimi tipi percepcije v neki antagonistični, razredno razdeljeni družbi, je tisto, kar konstituira polje politike in polje neke politične resnice, ohranjanje neke refleksije nekega momenta politične resnice v tem konfliktu. Pa še drugo bi rekel k ekonomski krizi. Kakšno zvezo ima ekonomija z resnico? Mislim, kaj bi bil tip ekonomske resnice? Mislim, če gremo v nek zelo klasičen problem, ki gre nazaj do Aristotela pa v srednji vek, obstaja problem v filozofiji, ki se mu reče do futuris contingente. Pravi, resničnost je status izjav, ki se nanaša na naš prihodnje dogodke. Jutri bo pomorska bitka. Ali je ta izjava resnična ali ne resnična? Zvajem Aristotela primer. Ali je danes resnična ali je zdaj resnična? Ja, pod kakšnimi pogoji? Je resnica nekaj, kar spomni nad časom? In torej že danes resnica, da bo jutri pomorska bitka, ali moramo počakati jutri, da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Čas bo verificiral to izjavo. No in ekonomske, mislim, to je pač nek klasičen standard in filozofski problem, v srednjem veku je bila zelo dolga diskusija okoli tega, in zdi se mi, da je ekonomska resnica je natančno de futuris contingentibus. Spravi, pričakovanje vrednosti, ki jo bo dosegla neko imetje, neko naložba, kakoli, nek kapital, v nekem prihodnem času. Investiram za to, ali kupim nekaj za to, ker pričakujem, da bo ta stvar čez en mesec, čez eno leto imela določeno vrednost. Zpravi, ta kontingentna prihodnost, pripričanje v neko kontingentno prihodnost, je tisto, kar tvori podlago nekega ekonomskega delovanja. In tukaj nastopi zdaj ta moment. Do neke mire seveda to ne gre v neskončnost. Pričakujemo v določenim upanjem in pričakovanjem investiramo in nekaj časa se recimo zadeve lahko potrjujejo. Ali v nekem momentu, in to je moment te krize, mislim, en od stavkov, ki se širi okoli v te krize, prišel je trenutek resnice. Se pravi, prišla je pomorska bitka, nekaj rečem. Spravi, prišla je nek moment, ki je pravzaprav vse ta prejšnje izjave in prejšnja neosnovana pričakovanja, ampak vsa pričakovanja nikoli niso trdno osnovana. Vsa ekonomija temelji na tem, da ekstrapoliramo neke trende v prihodnost, ki jih ne moremo nikoli jasno dokazati. Ampak dejstvo, da jih ekstrapoliramo, same te trende formirati. Pričakovanje je objektivni moment same sedanje realne situacije. In pač, ko pride potem pomorska bitka, nastopi pač nek določen trenutek resnice v tem, koliko so bila ta pričakovanja dosti sistematično v zadnjih 20 letih z določenim neoliberalnim pogledom na družbo, pač postavljena neke zelo prekletene.
Prosim.
Mlade najprej bi se rad navezal v bistvu na ta govor o ideologiji. No? Mislim, s tem smo nekako prišli do vsem dosti ključne razsežnosti našega problema, namreč do tega, da ljudje sami se plažemo. Ne? In seveda s tem, menim, to v osnovi se to našo začetno izpostavitev ne, problema, odnosa, drži ali pa resnicoljubnosti in same resničnosti zelo zakomplicira. To naše laganje sami sebi, ne, skratka to, recimo, kar recimo, v tem sloni pravzaprav celotna sodobna misl, če hočete. Ne. Recimo, vsi metri, da so vso, v bistvu izhajali učitelji suma, doma, izhajali iz tega. Ne. Človek v bistvu laže na različnih nivojih samo sebi. Ne. In treba je v bistvu to njegovo samo laganje denuncirati, ne, razkriti. Ne. Seveda se potem v naslednjem koraku izkaže, da seveda ima tudi ta status razkrinkavanja, da je lahko laganje samo sebi. Ne. In stopimo v nek, pravzaprav, v nek krok, ne, slednji izhoda. In ta krok na neki teoretski miselni ravni, samo pravzaprav odražen tanko to situacijo, ki je mladen napisal kot politično situacijo demokracije. Ne, imamo nek prostor, ki ne bi bil načelno prazen. Ne. V njem se dogaja antagonizem različnih ne, političnih diskurzov, etičnih, vzetičnih, vsem različnimi naboji in tako naprej. Ne sme biti nobene meta instance, ki bi to regulirala. Ne. isti trenutek seveda, ko demokratično, kakršnakoli opcija za vlada, ne, se lahko ta opcija pač, vzpostavi po demokratski logiki kmeta instanca. Zdravljamo, to je pač seveda znana ta zgodba, ne, v tem, da v bistvu demokracija sama nima vseh načel, ki bi omogočila kot demokracijo. Vedno se hrani iz nečesa drugega, kot je ona sama. Ko to propade, ne, jo je potencijalno že konc. Podobno velja seveda tudi za teorijo in za naše razmišljanje važno. Ne. In zdaj, kaj je, seveda vprašanje tisto zanimivo je tle, ne, kaj je zdaj ta meta instanca, ne, ki bi lahko, ki dejansko to omogoča, ker to stvar drži skupaj. Ne. Zdaj, jaz osebno sem pripričan, da je tle, recimo, se odpira nek prostor, ki je drugačen od tega duhovnega sveta sodobne Evrope. Ne. Je v bistvu, gre za nek prostor neke ultimativne resničnosti, če hočete. Ne. Nekaj človeškega odnosa do nekega poslednjega misterija, ne, pred katerim pač stojimo, ne, zavest, da gre za nekaj v bistvu dokončne. Človek v bistvu to zmožnost ima. Ne. To je v bistvu recimo neka prava religiozna drža. Ne. Ampak brez tega, ne. Ne stoji, mislim, brez tega poštpavajo vse te stvari v vodo. In demokracija, in nek prostor, ne, kjer se srečuje različne ljudje. In sam govor laži in resnici. Ne. Brez tega je tle sve težava, ne, vidim, na nekem globalnem, recimo, če hočete, političnem prostoru je v tem, ne, da recimo islamska civilizacija, ne, v tem trenutku ima neko to vodilo. Zato je recimo, če znamete arabsko besedo kips, ne, ne laž, ne, v arabščini veste, kot se šale, v arabščini vsaka beseda pomeni to, kar pač pomeni, ne, svojo nasprotje nekaj v kameli pa nekaj v seksu, ne, ampak v glavnem, v osnovi je pa pomen te besede laž, ne, ateizem, brez božstva, ne, v bistvu zaprtost v bistvu za nekaj ultimativno, ne. In če, ne, jaz sem pač pripričan, da minem na konc, da so v bistvu te debate nas morajo, z nekaj čim morajo pripeljati na to, ne. In zato to ni, ne, gledam, govorim o kakšni koli, ne, politični, ne, da se razumemo, politični preskripciji ali moralno-politični vzgoji, in ne gre za pravno eksistencialno problem, ki se bo pač rešil čisto na neki eksistencialni ravni, ne, in so v to vprašanje, da tudi inteligenti poznajo. A je ta civilizacija sposobna najti svoje predstavljeno pravo? Če ga ni, je v bistvu konc znov. In konc to znašal zgodbo, ne, o lažji resnici.